Elämässä on ollut aikoja, jolloin olen ajatellut ja haikaillut päästä pois tästä niin syvältä olevasta avioliiton kurimuksesta. On ollut sellainen olo, että mä oon puun ja kuoren välissä. Mä oon sitoutunut tähän avioliittoon, mä voin päästä pois tästä. Kun ei se muija tajua, kun se muuttus. Mieleen ei ole tullut aina silloin se ajatus, että ainoa, mitä mä voin muuttaa, tai mitä mä voin muuttaa, se on mun oma käytös. Välillä vaimo on aivan tolokuttoman ihana, mutta sitten välillä tuntuu, että ei maailmassa ole vaikeampaa ihmistä kuin hän. Mutta tänä päivänä mun täytyy sanoa, että mä oon tosi kiitollinen kaikesta siitä, että mä oon siitä, mitä avioliitto on tuonut tullessaan. Mä oon kiitollinen Virpistä. Siitä, että hän on ollut rehellinen, periksi antamaton. Virpi ei ole alistanut mun kynnysmatokseni. Vaan hän on osaltaan rohkassut ja suorastaan ajannut mut kasvuun, kasvamiseen. Vaikka se on tehnyt mulle tosi kipeitä välillä. Avioliitto tarjoaa mahdollisuuden elää mitä ihaninta, toisaalta mitä haastavinta ihmissuhdetta. Sekä kasvamisen siinä. Mun päämääränä tavoitteena on tässä korostaa avioliiton merkitystä, sen erityisyyttä, sen pyhyyttä. Auttaa näkemään, että Jumala edessä solmittu avioliitto on pyhä ja se on sitova. Ja hän on liiton takuumies. Ja avioliitto tarjoaa verrattoman mahdollisuuden ihmisenä kasvamiseen. Avioliiton alkuperästä. Alussa Jumalan kuvaksi luodut. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Jumalan kaltaiseksi. Ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi, ei sukupuolettomaksi olennoksi. Mies ja nainen yhdessä ilmentää rikkaammin eri ominaisuuksia Jumalasta. Mies ja nainen pystyy myös lisääntymään. Ja sekin on ihan luomisjärjestyksen mukaista. Mies ja nainen täydentää toisiaan. On luotu täydentämään toisiaan. Ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille, mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut. Niin Herra Jumala vaikutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi, tämä on luu minun luistani ja liha minun lihastani. Hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu. Eli eläimistä ei ollut Aadamille sopivaksi avuksi. Vanhassa testamentissa sana eezer on hyvin yleinen. Ja sitä käytetään paria poikkeusta lukuun ottamatta aina silloin, kun vahvempi tulee auttamaan heikompaa. Kuningas auttaa sorrettuja, oma armeija rientää apuun vihollisen uhatessa ja pelastaa takaa voiton. Mies, mietipäs nyt, kuinka monessa suhteessa vaimosi on sinua vahvempi apu? Vaimo ei siis ole orja ja palvelija, vaan tuki. Toki mies on myös tuki vaimolleen eri asioissa ja eri tavoin. Aadamin sanonta, tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani, kuvastaa sitä, että mies ja nainen on yhtä. Vaimo luotiin miehestä, hän oli osa miestä. Tasapainossa aviosuhteessa elävät puolisot voi yhdessä paremmin kirkastaa Jumalaa ympäröivää yhteiskuntaa. Erilaisuutemme sitten siis täydentää toisiamme. Meidän erilaisuus ei syö tai heikennä tai tuhoa toisiamme. Eli 1+1 on enemmän kuin 2. No mistä avioliitto sitten on peräisin? Kenen keksintö se sitten on? Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimonsa, ja ne he kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat mies ja hänen vaimonsa alasti, eivätkä hävenneet toisiansa. Jeesus Matteuksen evankeliumissa vielä mainitsee, niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha, minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Jotta voi liittyä toiseen, pitää myös luopua jostain. Jotta puolisot voi liittyä toisiinsa, on napanuorat vanhempiin lapsuuden perheeseen katkaistava. Ei tarkoita yhteyttä lapsuuden perheeseen, mutta sellaiset nuoret yhteydet, mitkä ohjaa liikaa. Kun avioliitto solmitaan Jumala edessä, se on pyhä ja sitova, eikä myöskään yhdentekevää, miten me liitossa me eletään ja miten me siihen suhtaudutaan. Silloin Jumala on meidän liittomme takuumies. Se kolmas säie, kolmisäikeisen langan kolmas säie. Säie, joka ei itse asiassa katkea lainkaan. Ainoastaan meidän oma aviorikoksemme voi irrottaa meidät siitä langasta, siitä säikeistä. Avioliitto on tarkoitettu elämän kestäväksi liitoksi loppuun asti. Jos ja kun mietit avioliittoon menemistä, mä sanoisin, että tämä on ainoa kestävä pohja, jolta kannattaa lähteä liittoa rakentamaan. Ei pidä jättää takaovea auki, no entä jos ei se sitten onnistuskaan. Jos sun tulevalla aviopuolisolla on sama päämäärä sitoutua elämään liitossa koko elämänsä loppuun asti, tehdä se julkisesti, sitoutua sinun julkisesti, niin sille liitolle on aivan erilaiset lähtökohdat ja mahdollisuudet onnistua kuin sellaiselle, missä siihen ei olla valmiita jo ennen liittoon menemistä. Nykyään itse asiassa ensi kuussa astuu tämä uusi tasa-arvoinen avioliittolaki tai sukupuolineutraali avioliittolaki voimaa. Siihen liittyen täytyy sanoa näin, että me puhutaan nyt aivan ihan eri asiasta, tai silloin puhutaan aivan eri asiasta kuin se avioliitto, mistä Raamatussa puhutaan. Niin sanottu sukupuolineutraali avioliitto, mä sanoisin, että se on irvikuva Jumalan asettamasta liitosta, avioliitosta. Se on niin kaukana alkuperäisestä avioliitosta kuin on itälännestä. Se ei ollenkaan kuvasta sitä, mihin Jumala on sen tarkoittanut. Nyt mä haluan heittää tähän semmoisen keskustelutehtävän, 2 minuuttia. Millainen on sinun yhteytesi lapsuuden perheeseen? Onko napanuorat katkaistu? Toki jos olet nuori, niin en nyt sanoisi, että vielä tarvii niitä nuoria ihan täydellisesti katkaista. Mutta kannattaa miettiä, mikä se suhde on. Ja sitten toinen kysymys. Mitä ajattelet, onko nykyisessä tai tulevassa liitossasi sijaa takaportille? Eli puolisot voi keskustella keskenään tai ystävät ihan miten vaan. Millainen on yhteytesi lapsuuden perheeseesi? Onko napanuorat katkaistu? Tai mitä ajattelet, onko nykyisessä tai tulevassa liitossasi sijaa takaportille? No en mä rupea kalluppia pitämään. Mä menisin kysästä, että kuinka monella on takaportti vielä liitossa. Miksi avioliittoa sitten pitäisi kunnioittaa? Avioliitto on esikuva. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Sitten vanhassa testamentissa. Ei sinua enää sanota hyljätyksi, eikä sinun maatasi enää sanota autioksi, vaan sinua kutsutaan minun rakkaakseni ja sinun maatasi aviovaimoksi. Sillä Herra rakastaa sinua ja sinun maasi otetaan avioksi. Sillä niin kuin nuori mies ottaa neitsyön avioksi, niin sinun lapsesi ottavat sinut omaksensa. Ja niin kuin ylkä iloitsee morsiammesta, niin sinun Jumalasi iloitsee sinusta. Avioliitto kuvastaa Jeesuksen ja seurakunnan välistä suhdetta. Avioliitto kuvastaa Jumalan ja Israelin välistä suhdetta. Jumalalle ei ole yhdentekevää, millainen tuo suhde on. Mä uskon, että avioliiton tulisi julistaa olemassaolollaan ympäröiville ihmisille, niille läheisille, yhteiskunnalle keskinäistä kunnioitusta, huolenpitoa, rakkautta, rajoja, kestäväisyyttä. Ja sitten mua siunaa ihan mielettömästi tuo, kuinka Jumala iloitsee meistä. Minkälainen kielikuva. Niin kuin ylkä iloitsee morsiamesta, niin sinun Jumalasi iloitsee sinusta. Siis semmoista pursua vai semmoista valtavaa rakkautta. Koetko sinä olevasi Jumalalle rakastettu? Ihan niin kuin morsia on sulhaselle. Koet sä olevasi Jumalalle rakastettu? Tuosta esikuvan tärkeydestä. Mulla nousee mieleen tilanne Mooseksen elämästä. Se puhuu mulle esikuvan sen merkityksen tärkeydestä. Mooseksen oli yksi tilanne, kansa rupesi napisemaan erämaassa ja heillä ei ollut siis vettä. Ja tämä sama tilanne oli tapahtunut aikaisemminkin ja sitten taas Mooses ja Aaron menivät Jumalan eteen ja kysyivät, että mitä meidän pitää tehdä. Ja Jumala sanoi, että mene ja puhu kalliolle, niin kalliosta tulee vettä. Mutta Mooses ja Aaron tekivät niin, että Mooses suutuspäissään meni ja löi kallio, että pitääkö meidän saada tästä teille vettä. Vettä tuli kyllä kalliosta, kansa saa juotavaa, mutta myöhemmin Jumala sanoi, että te ette pitänyt mua pyhänä. Te ette totellut mua, niinpä te ette pääse luvattuun maan. Ne rikko sen esikuvan, rikko sen, mitä Jumala sanoi. Raamatussa sanotaan, kuinka kallio kuvaa Kristusta. Kristusta on lyöty vain kerran. Kristus on uhrattu kerran. Toista kertaa häntä ei tarvitse uhrata. Ja mä ymmärrän näin, että lyömällä toisen kerran kallioon toisessa tilanteessa Mooses rikkoi tuo esikuva. Ja he ei päässyt luvattuun maahan. Avioliitto on myös pyhä. Se on esikuvallinen. Toisekseen Raamattu yksinkertaisesti kehoittaa meitä pitämään avioliiton kunniassa. Avioliitto pidettäköön kunniassa, kaikkien kesken ja aviovuodessa saastuttamatonna, sillä haureelliset avion rikkojat Jumala tuomitsee. Alkukielessä sana avioliitto, sana gamos on siis kuva avioliittoa. Se merkitsee myös häitä. Tämä kohta osoittaa myös avioliiton vihkimisen tarpeellisuutta. Ja myös Jeesuksen läsnäolo siellä Kaanaan häissä osoittaa myönteisyyttä avioliittoon vihkimistä kohtaan. Vihkimisen tuo merkitys ilmenee myös sitten käänteisesti. Ilman vihkimistä ei ole lupa asua olla yhdessä. Maria ja Joosefin elämä esimerkiksi kertoo tästä. He olivat kihloissa, eli he olivat lupautuneet jo toisilleen loppuelämäksi. Mutta siitä huolimatta he asuivat edelleen erillään ja odottivat vihkimistä. Maria sanoi ihmeellisestä raskaudestaan niin, että kuinka tämä voi tapahtua, kun en minä miehestä mitään tiedä. Se on tuolla Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jakeessa 34. Ja sitten kolmanneksi. Avioliitto tarjoaa mahtavan kasvualustan meille ihmisille. Avioliitto on mitä parhain elämän ja kasvun koulu. Se suorastaan pakottaa kasvamaan ihmisenä. Se ei ole vaan puolisoille, vaan se on myös lapsille sitä. Isän ja äidin suhde on lapsen koti. Se on yhtä mallioppimista se elämä perheessä. tyttärenä ja poikana. Malli miehestä ja malli naisesta. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Lasten tehtävä perheessä kuulostaa äkkiseltään helpolta. Mä oon joskus lohkaissut omillekin pojille, että te ei tarvitse muuta kuin vaan olla kuuliaisia, se on niin helppo. Mutta toisaalta myös sitten vanhempien ja auktoriteettien kunnioittaminen, se ei ole aina helppoa. Ei se ole sitä kotona, eikä se ole sitä välttämättä seurakunnassakaan. Mutta kuka haluaa menestyä ja elää kauan maan päällä? Se on aika yksinkertainen reitti, polku luvattu Raamatussa. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan eläisit ja menestyisit maan päällä. Me ollaan myös vanhempiemme lapsia silloinkin, kun me kasvetaan aikuisiksi. Miten kunnioittaa mielestään nurjia tai huonoja vanhempia? Sillä me kaikki vanhemmat ollaan oltu tai ollaan enemmän tai vähemmän oltu nurjia tai epäonnistuneita. Millainen on sun suhteesta näpänä sun vanhempiisi? Kunnioitatko heitä, vaikka he ovat rikkoneet sua vastaan? Tämä on myös kasvun paikka meille molemmille puolisoina. Ja ensin otan tuon kohdan Raamatusta naisille. Miehet on sitten siellä sokerina pohjalla. Ja olkaa toinen toisellinen alamaiset Kristuksen pelossa. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää. Hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Mua vähän pelotti ottaa tämä Raamatun paikka, ja sitten mä ajattelin, mitä mä tästä sanon, että näinköhän minusta tulee naisten vihamies tälle. Mä luulen, että se herättää tunteita, kenties voimakkaitakin. Mitä on se, että seurakunta on Kristukselle alamainen? Eli tuossa sanottiin, että samalla kun seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. No se lähtee ehdottomasti varmasti vapaaehtoisuuden ja rakkauden pohjalta. Alamaisuus Kristukselle. Samoin avioliitossa. Alamaisuus lähtee vapaaehtoisuudesta ja sydämen halusta, ei vaatimuksesta. Miehet toki on usein tulkinut alamaisuuden niin, että tehkää vaimot itsellenne alamaisiksi. Mutta silloin me mennään kyllä ihan metsään. Se ei ole niin. Miehen tehtävä ei ole vaatia vaimoltaan alamaisuutta. Eli nyt kun täältä mennään kotiin, niin älä syyllisty siihen, että sanot, että hei, mitä se Arto siellä sanookaan. Mutta se kannattaa muistaa, mitä Raamattu sanoo. Alamaisuus on, se on sydämen valinta. Se on asenne. Ei voi olla 50% tai 70% alamainen. On joko alamainen tai ei ole sitä. Ja alamaisuus ei itse asiassa miehelle perustu siihen, että onko se mies kuinka kunnioituksen tai sen arvoinen. Se perustuu asemaan. Alamainen tulee olla myös silloin, kun mies ei sitä ansaitse. Ja oikein sovellettuna alamaisuus vaikeassakin tilanteessa, niin se voi kantaa hedelmää. Mutta sitten pitää muistaa myöskin tämä kehotus, mikä tuossa oli. Olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Se tuo ihan selkeästi sellaisen näkökulman, että ei mies voi elää miten tahansa liitossa. Ja kohta me käydäänkin, itse asiassa mennään tässä nyt eteenpäin, mitkä ne käskyt on sitten miehille. Tässä kehotus. Ja ne on tosi voimakkaita. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa, eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimoansa, niin kuin omia ruumiitaan. Joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin Kristuskin seurakunta. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niin kuin itseänsä, mutta vaimo kunniattakoon miestänsä. Mä koen, että tuo miehelle tuleva kehotus, niin se on vaativa ja se on suorastaan niin kuin veret seisauttava. Tuo paikka vie meidät miehet hyvin vastuulliselle paikalle, pienelle paikalle. Annanko mä itseni alttiiksi vaimoni puolesta? Onko mun suhteen, toimintani suhteessa sellaista, että se saa mun vaimoni puhkeamaan kukkaa? Rakastanko mä vaimoni samoin kuin omaa kehoani? Ravitsenko ja vaalinko? Miten mä hoidan? Miten mä kannan vastuuta meidän suhteen hoitamisesta? Päävastuu siinä on miehellä, uskottaa älä. Olenko mä katkaissut napanuoret lapsuuden kotiini, niin ettei ne häiritse siinä aviosuhteessa. Toki voi ne napanuoret olla vaimollakin, mutta usein ne on miehellä. Tästä tehtävästä me ei selvitä ilman Jumalan armoa Kristuksessa, Jeesuksessa. Kaikki minä voin hänessä, joka mua vahvistaa. Kuitenkin tätä kohti meidän tulee käydä. Se tulee olla meidän tavoite. Vielä molemmille, niin naisille kuin miehillekin. Yleensä päänä toimiminen on vaikeampaa kuin se, että on alamainen. Johtaminen on miehen tie kasvamiseen ja kasvuun. Se on miehen tie vastuuseen ja se on miehen tie rakkauteen. Ilman johtamista mies ei kasva. Vaimolle, auta miestäsi kypsyyteen alamaisuudellasi ja kunnioittamisellasi. Aviomies, palvele johtamalla ja johda palvelemalla. Oikea johtaminen on palvelua. Palvelu on tarpeiden täyttämistä. Kun sä huomaat parannuksen teon tarpeesi, juuri nyt näissä asioissa, mitä mä oon käyty läpi, tai jollain muulla elämäsi alueella, me ollaan rohkaista sua Raamatun sanalla. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä on hyvä. Ei yhden yhtäkään. Tule valoon. Elä valossa. Tunnusta syntisi Jumalalle. Tunnusta synti sille, jota vastaan saat laiminlyönyt. Jos se on puolisoni niin hänelle. Ja Jeesuksen veri puhdistaa sut. Jeesuksen veri puhdistaa laiminlyönneistä. Jeesuksen veri puhdistaa siitä kenties välinpitämättömyydestä. Tulee armon tuomioistuimen eteen tuomittavaksi. Sillä siellä syntinen saa syntinsä anteeksi. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntin ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Niin tulkaa käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntin ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Me tarvitaan aina Jeesuksen puhdistavaa voimaa. Me tarvitaan aina Jeesuksen verta. Jeesuksen veri voi pestä meidät puhtaaksi kaikista meidän synneistä, meidän laiminlyönneistä. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että kun hän saa meitä puhdistaa, hän saa meitä uudistaa, niin meidän tulee ojentautua. Ojentautua niitä ohjeita kohti, mitä Raamattu meitä kehottaa. Niin ettei me suhtauduta niin välinpitämättömästi. Hän on luvannut antaa meille armonsa. Eli armo riittää. Jeesuksen veri riittää. Itse asiassa mikään muu ei riitä Jumalalle. Vai hänen sovitus, Jeesuksen sovitustyö. Se on täydellinen. Ja jos et ole ottanut osaksesi vielä Jeesuksen sovitusta elämässäsi, kenties koskaan aikaisemmin. Tai tuntuu, että olet vähän niin kuin kaukana siitä, ettei Jeesuksen veri saa puhdistaa sua jatkuvasti. Jos koet, että sä oot tänään, jos et ole tänään kokenut, että Jeesuksen veri on puhdistanut sut, sä tarvit sitä verta myös tänään. Tarvit sitä puhdistusta tänään. Ei ole olemassa sellaisia ikään kuin 10 päivän vanhoja tai 10 vuoden vanhoja kristittyjä, jotka ei olisi tarvinnut Jeesuksen verta juuri siinä päivänä, juuri siinä hetkessä. Kiitos sinä Jeesuksen nimessä, että minä saan olla tässä hetkessä. Herra, tulkoon sun valtakuntasi ja tapahtuko sun tahtosi. Kiitos se, että sinä olet täällä meidän keskellä liikut. Kiitos sun sanastasi. Kiitos, että sun sanasi on elävä ja se on voimallinen ja se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Kiitos, että se tunkee lävitse meidän sisimpäämme. Anna sen tulla syvälle meidän sisimpään. Anna se vaikuttaa meidän sisimmässä parannusta, meidän laiminlyönneistä, meidän rikkomuksista, mitä tahansa ne onkaan. Ja vaikka meidän synnyt olisi kuinka veriruskeita, niin kiitos se, että sun veresi puhdistaa tänäänkin. Me saadaan kääntyä sun puoleesi. Jeesus, tule ja puhdista meidän sydämet. Puhdista meidän tekomme, Herra. Puhdista meidän kätemme. Kiitos, että sun veressä on voima. Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, hän saa armon. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sä oot sydämessä halunnut kääntyä Jeesuksen puoleen ja pyytää, että Jeesus puhdista mut, anna mulle mun syntini anteeksi, mun laiminlyöntini. Mä julistan sulle tässä ja nyt Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki sun syntisanteensa on annetuksi. Olko ne kuinka verisiä tai kuinka likaisia tahansa tai kuinka saastaisia tahansa. Jeesuksen nimessä ja veressä sä voit uskoa syntisi anteeksi. Mä rohkaisen sua vielä tämän jälkeen. Jos sulla on ollut tunnolla isoja asioita tai pienempiäkin asioita, niin mene rukouspalveluun ja siellä vielä keskustellessa asiaa. Se on tärkeää, että sä saat toisen ihmisen kanssa käydä läpi nuo asiat niin, että ne ei jää vain yksistään sinun ja Jumalan väliseksi. Se rohkaisee sua jatkossa. Aamen.